Tak já děkuji za pozvání na tento seminář a já jsem byl požádán, abych něco řekl o pozorování slunečních erupcí. Já jsem původně nazval tu přednášku pozorování slunečních erupcí pozemními a kosmickými observatořemi. Tady jsem ten název trošku upravil malinko, přidal jsem tam ještě slovo modelování, abych vám také ukázal, že vlastně se nejedná jenom o to získávat ta data a ta pozorování, ale také o snahu je pochopit, a to je prostřednictvím nějakého modelování pomocí počítačů a nějaké teorie. Takže já bych se pokusil během asi té hodiny, kterou mám k dispozici, vám tady nastínit problematiku, která je velice široká, komplexní, má dlouhou historii a samozřejmě je tam spousta nevybádaných věcí, na kterých dnes mnoho lidí ve světě pracuje. Dobrý. Tak. Na úvod bych vám pustil takové video, které asi většinou znáte, nebo jste ho viděli. Je to video, které pořídil satelit Hinode. Hinode je japonský satelit, který v současné době obíhá kolem Země. Je to projekt společný japonsko-americko-britský, ale sám satelit je teda japonský. A je to vlastně následník družice Johko, která fungovala předtím. A v současné době připravují Japonci další satelit z této série, který pracovně se jmenuje Solar C. Ten Johkoch byl Solar A, Hinode Solar B a Solar C je další v pořadí, který chystají, a vždycky po startu oni to pak přejmenují na nějaké japonské jméno. Takže byl Johkoch, teď je Hinode a ten třetí to nevím. Hinode startovalo někdy na podzim v roce 2006, takže už také pracuje 7 let. A určitě jste viděli nějaké krásné obrázky. Toto je kombinace obrázků z dalekohledu, který má průměr 50 cm na Hinode. Je to vlastně vůbec největší dalekohled, který byl kdy vypuštěn do kosmu na pozorování Slunce. Samozřejmě stelární dalekohledy jsou větší. Hubbleův Herschel, ten už končí a ten měl 3,5 metru. Tak tohle je 50 cm. Na tom Solar Sea tam by snad měl být 1,5 metrový dalekohled v optickém oboru pracující, což je naprosto fantastický. Zatím v Evropě největší je 1,5 metrový na Kanárech, ten Gregor. Já pak se ještě o tom zmíním. Takže tohle to je pořízeno právě tím 50 cm zrcadlovým teleskopem, který se jmenuje SOT, Solar Optical Telescope. A ten pozoruje v optickém oboru, to znamená v optických spektrálních čarách, pořizuje magnetická pole, je tam polarimetr a tak dále, to jste možná slyšeli. Já to zkusím nějak pustit, a ne. Moment. Tak. No tak tady vidíte skvrnu sluneční aktivní oblast s krásným velkým rozlišením a přes ní potom přeběhne erupce sluneční, tak tady už je to erupce v čáře vápníku právě, v čáře vápníku H, čáry H. A tam jste viděli krásně ty dva ribony, jak se rozsvítily. A tohle už je magnetické pole, které v té aktivní oblasti změřil polarimetr, Stokes polarimetr, který je také na Hinode, na tom dalekohledu. Tady vidíte to fantastické rozlišení, vidíte tady ty polarity, kladný a záporný magnetického pole. To jsou věci, o kterých tady včera hovořil Mirek Klvaňa. On skončil tu přednášku tak trošku pesimisticky. Není zájem o data, ale ono to je trošku tak, že samozřejmě zájem o data je, ale dneska ta technologie je už jako dál zase, že jo. To, co on včera říkal, to byla etapa, kterou jsme absolvovali v Ondřejově. Dneska prostě z těch satelitů to jsou fantastické data a třeba ten SDO, ten má magnetograf, který pořizuje každých 10 vteřin takovýhle magnetický mapy s menším rozlišením, tohle je teda špička, ale ta data jsou a samozřejmě se používají. Já to pustím ještě jednou, abyste viděli, protože budeme o těch věcech víc mluvit potom v té přednášce. Všimněte si teda potom, jak tam proběhne ta erupce. Ještě jednou říkám, je to v čáře vápníku, ale ne K, ale H. Já vám pak za chvíli vysvětlím, jaký je mezi těmi čárami rozdíl. V podstatě jsou velmi podobné. Takže pokud pozorujete, tady máte asi K filtr, ne? Tak je to velmi podobný, ale je tam jeden takový drobný zádrhel, o kterém se pak jako zmíním. A uvidíte, to je typická takzvaná dvouvláknová erupce, kde se rozsvítí dvě anglicky se tomu říká ribony, ribbons, dvě vlákna. A všimněte si, jak mezi těmi vlákny se potom, pardon, mezi těmi vlákny se vytvoří takový systém takzvaných smyček magnetických. Tak o těch také budeme hovořit. Tak já to pustím ještě jednou, abyste si to trošku vrili do paměti. Tak tady vidíme teda tu aktivní oblast a teďka tam probíhá ta erupce, tam se vytváří ta vlákna a potom v pozdější fázi se tam vytvoří ty smyčky, které překlenou tu oblast mezi těmi dvěma vlákny. Já vám hned ukážu tu modelovou představu, jak si to představujeme. Tak ten model je asi takovýto, takovéto dvouvláknové erupce. A tady je třeba říct, že erupce původně, když se začaly jako studovat, já nevím, v 50. 60. letech, nebo už i dřív samozřejmě, ale aktivnějc, tak ty erupce byly nazývány chromosférické erupce, protože si lidé si mysleli, že ty erupce vznikají v chromosféře, tam, kde třeba svítí čára H alfa. Ale samozřejmě postupně, jak jsme měli dostup k datům kosmickým, zejména potom jsme mohli pozorovat erupce v rentgenovém oboru, to znamená koronu, tak se ukázalo, že vlastně hlavní proces vzniku té erupce není v chromosféře, ale je patrně v koroně. A sice představme si nějaký systém smyček magnetických, že jo, magnetické pole v aktivní oblasti, a někde poměrně vysoko v koroně dochází k takzvané rekonexi magnetického pole, kde se ty složité magnetické struktury, kde je naakumulováno velké množství energie, se propojí, energie se uvolní a v důsledku toho dochází třeba v této oblasti, v té koroně, ta energie způsobuje urychlování částic nabitých, především elektronů nebo i protonů, a tyto částice potom se šíří směrem dolů podél těch smyček magnetických a my říkáme, že bombardují tu chromosféru. Jak ty částice, ty svazky částic urychlených letí směrem dolů, elektrony, protony, tak potom tady ta atmosféra je samozřejmě mnohem hustší než korona, o dva řády hustší nebo víc. A ty částice, jak tam prostě narazí na tu chromosféru, tak se brzdí a vlastně v důsledku toho brzdného záření vzniká potom emise třeba v tvrdém rentgenu. Takže je zajímavé, že zatímco toto třeba svítí v měkkém rentgenu, ty smyčky jsou krásně vidět pomocí rentgenových teleskopů. Například na Hinode je ten XRT teleskop, X-ray teleskop, který pracuje v oblasti měkkého rentgenu a tam ty smyčky jsou krásně vidět i v erupcích. Tak v té chromosféře vidíme ty erupce především v tvrdém rentgenu, protože to brzdné záření, které způsobují ty částice, interakce těch elektronů s tím plazmatem, tak to generuje, to je takzvaný Bremsstrahlung, se tomu říká, to generuje tvrdé rentgenové záření. Tím se třeba hodně zabývá u nás kolegyně Kašparová, používáme data z družice RESI. Takže já bych tady, potom ten systém smyček se dál vyvíjí, vlastně tím, jak ty částice tady bombardují tu chromosféru, ta chromosféra se ohřeje, tím vidíme ta dvě vlákna svítit, tak potom to plazma chromosférické se začne vypařovat také směrem nahoru a začne zaplňovat ty smyčky, začne to chladnout, protože ta smyčka září a tím, jak vyzařuje energii, tak se ochlazuje a tím, jak ta původně horká smyčka, která má řádově miliony stupňů Kelvina, tak ta smyčka se začne ochlazovat a my ji po několika minutách nebo desítkách minut můžeme pozorovat jako smyčku chladnou, buď teda v čáře H alfa nebo v čárách vápníku. A to bylo to, co jste viděli na tom videu, že vlastně nejdřív se objeví ta vlákna, tam se vypařuje to plazma a potom ty smyčky začnou chladnout a posléze se tam objeví smyčky v těch chladných čárách. Takže to je takový komplexní proces. A já bych se v této přednášce zaměřil především tedy na tu chromosféru a hovořil bych o tom, co nazýváme jako chromosférické erupce, čili to jsou vlastně projevy těch energetických procesů toho celého komplexu, projevy dole v té chromosféře. Jak optické, tak rentgenové, můžou být i radiové. A já myslím, že zítra tady bude kolega Bárta, Mirek Bárta, který zase je spíš expert na tu koronu, co se tam děje, ta rekonexe magnetických polí, ty částice, radiové záření pochází zejména z této oblasti, tak si myslím, že tento zase doplní o tu část koronální, takže to bude docela fajn. Takže já bych pokročil. No, když pozorujeme chromosféru, tak nejenom teda na Slunci, ale i na hvězdách, tady vidíte typické spektrum. Já se omlouvám, že některé ty slajdy mají anglické nápisy. Já jsem včera večer, když jsem to chystal, jak už jsem neměl sílu to předělávat do češtiny celý, ale aspoň uvidíte, jak se některé věci řeknou anglicky. Takže toto je ukázka slunečního spektra, kde to samozřejmě znáte všichni asi dost dobře. Toto je v podstatě celé viditelné spektrum od červené přes žlutou, zelenou až do modré oblasti. A tady je to spektrum takhle ukázáno, včetně těch takzvaných Fraunhoferových čár. To jsou spektrální čáry, které jsou na klidném slunci v absorpci, to znamená, to jsou tmavé čáry vůči pozadí, vůči tomu takzvanému kontinu. To barevné, to je takzvané kontinum, to je spojité záření fotosféry a přesto se překládají čáry, které vznikají buď ve fotosféře, nebo v té vyšší vrstvě v chromosféře. Takže třeba střed H alfy vzniká v chromosféře, zatímco takzvaná křídla, to znamená ty vzdálenější části v té čáře H alfa, vznikají hlouběji. Čím jdete dál ze středu čáry do křídel, tak tím vidíte hlouběji. Když si vezmete úzkopásmový filtr, hodně úzký, třeba v H alfa, a naladíte si ho na střed čáry, tak vidíte chromosféru. To jako pozorovatel asi znáte, že jo? Když máte úzký filtr, tak vidíte krásně jemnou strukturu chromosféry. A když s tím filtrem budete přejíždět směrem do křídla ty čáry, tak budete vidět hlouběc a hlouběc, až uvidíte fotosféru, když budete skoro už v kontinu. Tak tady jsou vidět ty spektrální čáry, ty základní. Tohle je třeba H alfa. Tady je duble sodíku a tady vlevo v té modré oblasti, kde už toho světla moc není, pod 4000 angstrému jsou ty dvě čáry vápníku. To je ionizovaný vápník Ca2, jednou ionizovaný vápník. A ten teda má tyto dvě silné čáry, které byly označeny jako H a K. On potom má ještě v oblasti někde tady, to tady není vidět, kolem 8500 angstrému má ještě tři čáry infračervené, které k tomu systému také patří. To je takzvaný infračervený triplet, ten se také často používá i na pozorování erupcí. Tam je zase víc světla, to se líp pozoruje, protože ty CCD kamery jsou spíš citlivější na infra, než tady na tu téměř fialovou oblast. Takže je běžné pozorování erupcí v H-alfě, a v té čáře K, řekněme, nebo i v čáře H. Tak tady vám ukážu teďka nějaké příklady pozorování chromosféry, které jsem jako získal pro nějaké účely naše výzkumné. Jednak z observatoře v Úpici a jednak z naší observatoře. Nemám tady obrázky z vaší observatoře, a o tom budete mluvit vy, tak to by mě přišlo takový zbytečný. Tak my jsme trochu spolupracovali taky s Úpickou hvězdánou, protože bývalá paní ředitelka Marková, to je vlastně moje spolužačka z fakulty, a ona nám poskytla některá pozorování celodisková. Tak tady vidíte obrázek celého disku v čáře H-alfa. Je to erupce, která byla pozorovaná v roce 2005. Toto je aktivní oblast a je to erupce ve svém maximu, někdy kolem ta je 9,53 UT. Tak tady vidíte také takový poměrně složitý systém emisní té erupce. Tady ta dvě vlákna nejsou až tak pěkně rozlišená, ono často to bývá složitější, že ta vlákna jsou pokroucená nebo se různě prolínají. A ne samozřejmě všechny erupce jsou tyto dvouvláknové, je řada typů erupcí jiných, já nemám čas se tady o tom jako dále šířit, ale ty takzvané dvouvláknové erupce, anglicky two ribbon flares, ty jsou takové nejtypičtější pro pochopení těch procesů. Tak tady vidíte H alfu, tady je potom stejný obrázek v čáře vápníku, Ca2K, 3934 angstrému je vlnová délka této čáry a je to ve stejném čase, zhruba plus minus asi půl minuty nebo jedna minuta. Tak vidíte, že ta struktura vypadá podobně, ale není úplně stejná, protože ten vápník vzniká v jiných vrstvách atmosféry sluneční a ta struktura může vypadat trošku jinak. Taky ten filtr je jiný vápníkový než H-alfa, podle toho, jaký máte filtr, podle toho také vidíte ty struktury, že jo, můžou se trochu lišit, tady vidíte skvrny taky, tak dále. My jsme vzali to, co nás zajímalo, tak nás zajímalo, jak se vlastně vyvíjí ta emise v té erupci, ale v celé té erupci, jako integrovaná přes celou tu plochu erupce, čili něco, jako kdyby jsme pozorovali jakoby tu erupci na hvězdě, vlastně jsme to celé zintegrovali, ale integrovali jsme jenom tu erupci, ne ten disk k tomu, protože to by nám tam zbytečně zaclánělo, že ten disk je jasný a nemá smysl integrovat celé Slunce. Když si integrujete jenom tu oblast erupce, tak máte stejnou informaci, jako kdybyste zintegrovali celý disk. Takže to jsme udělali, respektive to dělala Šárka Dičková, to byla diplomantka u nás z Brna, a použila právě ta pozorování z Úpice, časový vývoj, tak tady je čas, vidíte, že to maximum té erupce je před 10. hodinou, to je to, co jsem ukazoval předtím, 9:50 a něco. No a tady je právě nás zajímalo, jak vypadají ty takzvané světelné křivky v čáře H alfa a v čáře vápníku. A tady z toho, co ona teda zpracovala, tak je vidět krásně, že tady je to maximum, tady je ta takzvaná impulzní fáze, kdy dochází právě k té rekonexi, k tomu uvolnění těch částic, těch svazků elektronů, protonů, my tomu říkáme to bombardování chromosféry. Potom po maximu tomuhle říkáme potom graduální fáze erupce, kdy už jako ty svazky jsou méně důležité nebo prakticky nepozorovatelné a ten mechanismus toho ohřevu je pak trošku jiný, není těmi svazky. No a vidíte, že ta světelná křivka je velmi podobná. Toto je čára H alfa a toto je čára vápníku, že to jako je velice podobné. A dokonce to velmi pěkně souhlasí s křivkou měkkého rentgenového záření, které běžně získáváme z družice GOES, z americké, která monitoruje Slunce, a to znáte, že to máte na internetu. Můžete teda si tam hlídat ty erupce vlastně na tom GOESu a když tam začne ta emise rentgenová jít nahoru, tak víte, že někde se na Slunci něco děje, ale nevíte kde, protože ten GOES to bere z celého Slunce. Že? Tak to je zajímavé zjištění, já se pak k tomu ještě později vrátím. Já ještě bych řekl pár slov o erupcích na hvězdách, tak tam je právě zajímavý, že tam to chování je poměrně jiný a nás zajímalo, jak souvisejí ty věci na Slunci a na těch hvězdách. Toto mimochodem by bylo zajímavé dál jako dělat a udělat i nějakou statistiku, mít těch erupcí hodně, třeba u těch dvouvláknových, krásných dvouvláknových erupcí sledovat, jak se to vyvíjí. Já se ještě k tomu vrátím a ještě bych pak k tomu něco řekl. Zmínil jsem se, že v té chromosféře, když ty svazky dopadají dolů a bombardují chromosféru, ohřívají tu chromosféru, že teda vzniká tím procesem Bremsstrahlung, jak se tomu říká odborně, vzniká to tvrdé rentgenové záření. Existuje satelit, který byl vypuštěn, tuším, v roce 2000, RESI, to je americký satelit NASA, který momentálně neposkytuje data. On je poskytuje, ale do NASA se člověk nedostane, protože NASA zavřeli, to možná víte, nemají peníze Američani, tak zavřeli NASA. Pracovníky propustili domů na neplacené volno. Takže vlastně ta data teďka nemáme z té družice. No nicméně RESI funguje a funguje už od roku 2000. A tady vidíte takové ukázky obrázků RESI. Toto je LIMP, okraj Slunce, ta bílá čára. A tady je prostě nějaká erupce při okraji Slunce. Není to ta z té Úpice, to je jiná tato. To je jenom ukázka. A vidíte, že ta erupce, samozřejmě to prostorové rozlišení je daleko horší, než to, co máme třeba z těch pozemních dalekohledů, i z těch menších. Tady prostorové rozlišení je, já nevím, řádově možná 10 obloukových vteřin nebo i horší. Ale nicméně tady tu strukturu vidíme, aspoň teda můžeme to zakotvení těch smyček v chromosféře identifikovat. A tady jsou potom tři různé energetické kanály, v kterých pozoruje to RESI v kiloelektronvoltech, se to uvádí, to je vlastně energie v kiloelektronvoltech. No tak toto potom lze použít a lze to napasovat na ty obrázky třeba v H-alfě, což třeba dělá i kolegyně Kašparová a jiní, porovnávat, jak se to v čase vyvíjí z té družice s tou H-alfou, kde vlastně vzniká to rentgenové záření a pak z toho dělat nějaké fyzikální závěry. No tady je zase další ukázka, jiná erupce, vzpomněn je velmi dobrým rozlišením, To jsou obrázky z družice Trace, která už dneska teda nefunguje. Vy přeze mě nevidíte vlastně. Co? Určitě? Nemám se zase by tam neviděli. Tak já můžu takhle trošku dozadu. Družice Trace, ta byla vlastně nahrazená družicí SDO dneska, že? A tam měla velmi dobré rozlišení kolem jedné obloukové vteřiny. SDO má podobné, možná trochu lepší. Tak tady vidíte třeba tady je vlákna takhle tenká, mezi nimi systém smyček, ale to je v čáře, je to vlastně v kanále 195 angstrémů, to je daleká ultrafialová oblast a to je kanál, který vlastně ukazuje plazma o teplotě přes 1 000 000 stupňů Kelvinu, takže to jsou horké smyčky, ty jsou vidět také v tom měkkém rentgenu. A tady vidíte krásně to vlákno a přes něj je přeložený jsou přeloženy ISO čáry toho tvrdého rentgenu z toho satelitu RESI. Tohle je potom v dalších kanálech toho TRACEu. No, tady, jak jsem se zmínil z toho GOESu, tedy, to máme na internetu v podstatě víceméně online, tak tady vidíte, tady je čas a tady je potom náběh nějaké erupce ve dvou kanálech, to jsou zase dva kanály, které mají rozsah energie, ty energie se dají vyjádřit taky v jednotkách angstrémů, že jo? Protože energie fotonu je H krát ni, kde H je Planckova konstanta, ni je frekvence a ni je teda C lomeno lambda, že? Takže to se dá snadno převíst, jaká je to energie. Tak tady je rozsah od 0,5 do 4 angstrémů, vidíte, že to jsou velmi krátké vlnové délky v rentgenu, 0,5–4 angstrémy, a tady od 1 do 8 angstrémů je měkčí rentgen, ta červená. No a tady vpravo to ABC, MX, to je vlastně klasifikace těch rentgenových erupcí, to víte, že jo, takové ty silnější erupce, to jsou MK, ty nejsilnější to jsou XK, ale běžně pozorujeme tak ty Cčka, Bčka. Takže tohle je dokonce v tom měkkém rentgenu, vidíte, že tady je to až v té oblasti M, tak to byla poměrně silnější erupce. Maximum té erupce je před 9 hodinou UT. A já vám teď ukážu nějaká pozorování této erupce z Ondřejova, z našeho toho spektrografu HSFA, o kterém tady včera také mluvil Mirek Lvaňa. My máme dva vlastně. On hovořil o tom, na kterém byl instalován magnetograf. Ten druhý používáme právě pro pozorování erupcí ve více spektrálních čarách současně. O tom asi zítra bude mluvit Pavel Kotač, si myslím, něco bude o tom říkat tady. Tady je ukázka z naší patroly Ondřejovský. Obrázek teda celodiskový té aktivní oblasti NOAA 1748, kde vznikla ta erupce typu M. Bylo to vlastně pozorování z letošního roku 17. května 2013. Tady vidíte magnetické pole z SDO, z toho satelitu nového amerického SDO. Tam je magnetograf. Vidíte zase, jak ta data magnetická jsou kvalitní a špičková. A takovýto magnetogram vlastně SDO pořizuje každých několik sekund. Jo? To znamená, můžeme studovat i vývoj toho magnetického pole. To dřív těmi metodami, o kterých tady hovořil Mirek Lvaňa, tak to dřív nebylo možné, ale dřív také nebyly zase ty satelity, tak jsme museli používat to, co bylo. No a tady vidíte H-alfa obrázek z Ondřejova, celodiskový. Tak zase je tady ta oblast. Toto je tady před tou erupcí, takže tady ta erupce ještě není vidět. No a potom tohle to je, já jsem to hodně zvětšil, ono to není tak moc jako kontrastní, ale tohle už je detail H-alfy, kde už ta erupce je vidět. Nemám tady bohužel ten čas, ale je to právě kolem té 9. hodiny UT. Tady vidíte krásně zase ta dvě vlákna. Samozřejmě efekt seeingu se tady projeví, že jo, není to jako z toho hynode tak brilantní a ostré, ale zase výhoda je, že ten dalekohled máme k dispozici a můžeme kdykoliv ta pozorování dělat, takže těch erupcí můžeme nazbírat daleko víc, když to na těch satelitech, pokud nefungují v módu pozorování erupce, tak je poměrně malá šance tam ta data zachytit. Tady je radiové pozorování, o tom také bude mluvit Mirek Bárta, tak o tom bych se nezdržoval. On vám vysvětlí, jak v tom radiovém spektru, to je radiové spektrum z Ondřejova, tady je čas. Vidíte, tady před 9 hodinou už ta erupce nabíhá, ta emise. A tohle je frekvence v gigahercech. A on vám vysvětlí, jak tady vlastně to spektrum vzniká. Z toho spektra tady jsou takové jako čáry vertikální. Ono to tady tak vidět není, ale v řadě případů ty čáry mají určitý sklon k vertikále a to nám vlastně indikuje pohyb těch svazků částic buď dolů nebo nahoru. Oni se šíří samozřejmě i nahoru do meziplanetárního prostoru. No, tohle je obrázek ze Slideshow kamery, ten není moc jako kvalitní. To je vlastně jenom taková malinká kamerka, jenom aby jsme věděli, kde je poloha štěrbiny. Tak to už je z toho spektrografu HSFA2 v Ondřejově. Tak ten sink také nebyl zrovna nejlepší. Bohužel s tím neustále bojujem. Tohle je štěrbina spektrografu velkého. To je přístroj, který má průměr slunce v ohnisku přes 30 cm. Takhle velký slunce v ohnisku, 30 asi 5 cm. A tam si teda vybereme tu oblast, která nás zajímá. Toto je štěrbina spektrografu, čili to světlo pak jde dál. Do spektrografu tam je mřížka, kamery, CCD kamery. Toto jsou taková dvě vlákna, která jdou přes tu štěrbinu, aby jsme měli v tom spektru potom identifikaci polohy. No a tady vidíte ta dvě vlákna erupce. Tak toto už je z doby, kdy ta erupce byla nějak kolem maxima 8,57. No a tady vidíte spektrum v čáře H-alfa, tak toto je vlastně, takhle vypadá spektrální čára H-alfa na Slunci. Ta je teda normálně tmavá, to je ta Fraunhoferova čára. Toto je to kontinuum, tady vidíte spoustu dalších tmavých čár, které vznikají ve fotosféře sluneční. To jsou vesměs čáry železa nebo ionizovaného železa. A tady vidíte emisi teda toho, když se vrátíme zpátky, jo, tak to, co vidíte tady, toto na té štěrbině, tak to se v tom spektru potom promítne jako emise v čáře H-alfa. Tak vidíte, že tady je velmi intenzivní emise, dokonce taková jako tady, taková jasnější u těch krajů, v tom centru čáry trošku slabší. Kdybychom si to potom ukázali fotometricky, toto není jako přímo obrázek, který by odpovídal tomu spektru předtím, ale kvalitativně je to podobný. Tak toto je H-alfa, tady je vlastně H-alfa na klidném slunci. Kdybyste si udělali řez fotometrický přes tu čáru podél disperze, podél vlnové délky, tak dostanete tu Fraunhoferovu čáru, vypadá takto. Tady je pak nějaké zvýšení, to může být třeba flokule, zjasnění, flokulová pole. A tady je potom nějaká erupce, která jde výrazně do emise. Toto jsou křídla čáry, která jsou také v emisi. Toto všechno je ještě H-alfa, to není kontinuum. Kontinuum začíná až někde, pravé kontinuum začíná až někde u 30 angstrémů. Takže abyste nemysleli, že se tady zvýšilo to kontinuum. Já vám pak za chvíli ukážu, co to jsou bílé erupce, to je trošku něco jiného. Tam svítí kontinuum, ale tady ne. Tohle jsou široká křídla H-alfy, která jsou v emisi a potom to konverguje k tomu kontinuum někde u těch 30 angstrémů. A tady vidíte, že ta čára z té absorpce jde do výrazné emise, což je způsobeno tím silným ohřevem chromosféry. A to je velice jako zajímavé studovat. Tady dokonce je teda absolutní kalibrace takzvaná, to znamená, ta intenzita je vyjádřená přímo v nějakých energetických jednotkách, buď v ergách za sekundu nebo ve vatech, podle toho, jakou soustavu máte rádi. A toto už potom je možno porovnat s teoretickými modely z výpočty přenosu záření v té atmosféře. Tady vidíte čáru vápníku, ale H čáru, to není K. Tak toto je spektrum H čáry Ca2 ionizovaného vápníku. Vidíte, tady je velké množství, tady je velká hustota vesměs železných čár fotosférických. Tady zase vidíte promítnutá ta dvě vlákna. Tím dostáváme vlastně tu prostorovou škálu v tom spektru. No a toto je teda ta čára vápníku, která je teda jako ve velice silné emisi. Tady dokonce vidíte takové jakési rozštěpení. To není magnetickým polem, ale to je tím, že ta čára má taková dvě maxima v aktivní oblasti. Na klidném slunci ta čára je taky trošku v emisi uprostřed, ale ne tak moc. No a tady to, co svítí vedle, to je zajímavé, to je čára vodíku H epsilon. to je čára Balmerovy série vodíku, která se nachází velice těsně blízko čáry vápníku H. Takže s tím je třeba počítat, když by člověk používal třeba širší H filtr, více jaksi angstrémový, tak tam bude mít v erupci i tu čáru H epsilon, jo? Což teda samozřejmě by pak nebyla emise jenom ty čáry H. Takže proto je lepší používat K filtr, protože tam tato čára není. A nebo opravdu hodně úzkopásmový filtr, ale ono to je velice blízko, tenhle ten rozdíl. Já teď přesně nevím, ale myslím, že to je méně než angstrém, jo? Nebo tak nějak. Takže to jako je velice těsně. V té erupci svítí celá Balmerova série vodíku, od H-alfy až po tu hranu Balmerovu takzvanou. No, tady bych teda jenom krátce vám chtěl ukázat, kde vlastně ta spektra sluneční vznikají. Toto je takový model, toto je klidná atmosféra slunce, to není erupce přímo, ale podobné je to v těch erupcích. Tady je výška v atmosféře nad nějakým bodem nula. Bod nula, to se většinou bere dno fotosféry. A toto je průběh teploty. Tady vidíte, ta červená čára ukazuje teplotu. Tady je logaritmus teploty. 10 000, 100 000 až do milionu to jde. Tak nejdříve teplota klesá, že? Potom tady je takzvané teplotní minimum. To je méně než 5000 kelvinů. Čili toto je klasická fotosféra, sluneční nebo hvězdná. A tady potom teplota začíná narůstat naopak. Tady je takové plato teplotní, čili toto je chromosféra. Chromosféru mají některé chladné hvězdy typu slunce, že, které mají magnetické pole. A tady je pak přechodová zóna s velice velkým gradientem teploty. Teplota prudce narůstá do koronálních hodnot. Tak podobné je to v těch erupcích. Já vám za chvilku ukážu příklad, jak to vypadá v erupci. Ale co je zajímavé tady na tom obrázku, tady těmi modrými strukturami je znázorněna vlastně, abych tak řekl, příspěvek té oblasti k formování spektra v dané vlnové délce. Tady je vlnová délka, je to teda, tady je to v nanometrech, 1 nanometr je 10 angstrémů, to asi víte. Takže tady třeba máme 91 nanometrů je 910 angstrémů, to je hrana Lajmanova kontinua série vodíku. To je samozřejmě ultrafialová oblast, pozorovaná jenom z družic. A pak jdeme dál, tady třeba půl, jo, tady to je 130, jo, 0,5, no tak tady vidíte, potom to jde do rádia a tak dále. A zajímavé je, že v té optické oblasti, řekněme kolem 5000 angstrémů, to záření přichází poměrně z velkých hloubek, čili z těch fotosférických hloubek, zatímco v ultrafialové záření, které pozorujeme z družic, k nám přichází hlavně z těch vyšších vrstev atmosféry při vyšších teplotách, takže to, co vidíme v UV, tak to je spíš teplé plazma. V optické oblasti vidíme spíš tu fotosféru, klasicky vidíme slunce, že jo? Fotosférický obraz slunce. Samozřejmě, když jdeme pak do filtru a tak dále, tak můžeme vidět i chromosféru, ale dominuje tam to kontinuum z fotosféry. A když zase potom jdeme dál do už jako milimetrových oblastí, tohle jsou milimetry, toto je třeba 1 mm až 1 cm, tato oblast, nebo tady je to dokonce menší, to je 0,2 mm, tak tato oblast 0,2 až asi 1 cm je oblast, kterou bude pozorovat ALMA. ALMA jste asi slyšeli, to je ten vlastně největší vůbec světový projekt astronomický. Je to interferometr v Chile, který buduje ESO ve spolupráci s Amerikou a s Japonci. A tam také bude možno pozorovat slunce. To je zajímavé, že normálně ESO není jako sluneční organizace, Evropská jižní observatoř, ale ESO umožnilo tedy na té ALMě také určitou část pozorovacího času věnovat slunci. A my máme v Ondřejově centrum ALMA, které je pro celou Evropu právě pro pozorování slunce. To právě organizuje kolega Karlický s Bartou. Asi vám o tom něco Mirek Barta řekne. Takže tady v té milimetrové oblasti zase ta ALMA vypozorovala spíš tu chromosféru. Vidíte, že tady je největší příspěvek z té chromosféry. Tak to je takové zajímavé. A tady je podobný obrázek, struktura sluneční atmosféry. Zase vidíte tu teplotu, tady je to obráceně teda, tady ta vejška roste doleva, tady je průběh té teploty. A tady zase vidíte, které spektrální čáry kde vznikají. To je klidné slunce, to není erupce, ale v erupci říkám, je to podobný. Takže tady třeba vidíte H alfa, core je anglický jádro, nebo teda střed té čáry, kolem středu jádro, tak ta H alfa ta vzniká někde v té chromosféře, že? Ale křídla H alfy ty vznikají ve fotosféře, dole, tam vlastně nad úrovní, kde vzniká kontinuum. Je zajímavé, že teda je mezi tím je taková jakoby mezera, to je tady ta oblast toho minima. V té oblasti teplotního minima vlastně k té H alfě nevzniká žádný příspěvek, protože tam je tak nízká teplota, že vlastně ten vodík je tam všechen jakoby v tom základním stavu, není excitovaný a ta H alfa tam vlastně nevzniká. Takže to je taková zajímavost, že H alfa vlastně jádro vzniká v chromosféře, křídla ve fotosféře, ale mezi tím jako je taková mezera. Tady máte třeba vápník, tak Ca2K čára, to jádro vzniká v takovém rozsahu teda chromosférických teplot, no a pak je zase nějaký přechod, křídla vznikají a tak dále. Tady třeba to magnézium, magnézium 2, to jsou také dvě velice silné čáry, podobně jako vápník H a K, to je dublet, takzvaný dublet, dvě čáry. Tak magnéziová čára, magnézium ionizované, magnézium 2 má taky duble, to se zase značí malými písmenky K a H, tady je teda to K. A to vzniká také, to jádro vzniká poměrně vysoko v chromosféře. Teďka nedávno byla vypuštěna družice IRIS americká, NASA vypustila družici, která pozoruje ultrafialové spektrum a mimochodem teda také tuto čáru magnézia i v erupcích, s velmi vysokým rozlišením, kolik máme hodin. Ještě je čas chvíli. Jo. Takže tady si můžete potom udělat představu, kde ty spektrální oblasti vznikají. No a někdy se stane, že ta erupce nesvítí jenom v těch čarách. Tady je třeba obrázek H alfy, zase to, co jste viděli předtím, ale když máte potom větší rozsah toho spektra kolem té čáry, musíte jít dál, jo, do těch, jak jsem říkal, aspoň těch 30 angstrémů, nebo tady je to teda trochu míň, ale je to vidět, tak potom zjistíte, že tam může svítit i to kontinuum. To kontinuum je jasnější než to kontinuum klidné fotosféry. Tady je fotometrický řez, vidíte, tady je ta emise té čáry s dvěma takovými maximy a tady vidíte, že to kontinuum je v emisi. Tak tomu se říká bílá erupce nebo anglicky white light flare. Ty jsou velice vzácné, řídké, ale jejich pozorování je tak cenné, že kdybyste vám třeba tady podařilo pozorovat v bílém světle ty bílé erupce, zachytit, tak to je velice cenné i v porovnání pak s H-alfou a s tím vývojem té erupce, s rentgenem, s tím RESI. Takže to je také takový námět na poměrně jednoduché pozorování. Na to stačí fotosférický dalekohled, ale jako čím větší rozlišení, tím lepší, že? A hlavně je umění je tam teda zachytit. No, potom na tom videu jste viděli ty krásné smyčky, to bylo v té čáře H, toho vápníku. Ten filtr tam teda zachycoval vápník především. Tady vidíte smyčky erupční v čáře H alfa, to je obrázek z koronografu Wroclawské univerzity, který mají asi 70 km od Wroclawy, je Bjalkov observatoř. Byl jste tam někdy? Tam mají velký koronograf, 50 cm. Tak to jsou to profesor Rompolt tady. Zrovna ukazuju Bogdanovi smyčky tady, jako Rompoltovi z Polska. Tak tady vidíte krásně ten systém chladných smyček, jak teda vzniká mezi těmi dvěma vlákny. Tohle bych přeskočil. No a tady se zase vracím k tomu obrázku, co byl na začátku. Tohle je vlastně jenom takový snapshot, taková momentka. Tak tady vidíte krásně ta vlákna a vidíte, že ty smyčky tady propojují ta vlákna. Někdy je potom problém vlastně říct třeba v této oblasti, co je smyčka, co je vlastně jako spodek té smyčky a co už je pak jako ta chromosféra, ten ribbon. A má to potom velké důsledky vlastně pro porovnání s výpočty, protože když chceme modelovat ta vlákna, ty ribony, tak vlastně modelujeme chromosféru. A to je úplně jiná geometrie, trošku jiná fyzika, než když modelujeme ty smyčky, které mají geometrii opravdu teda smyček a ty smyčky jsou třeba ozařovány také z celého slunce, že jo? Na ně dopadá záření jako na protuberanci. a oni také rozptylují to záření z toho slunce, plus svítí sami. Jo? To jsou dva mechanismy, buď ta smyčka nebo protuberance může to záření, které na ní dopadá ze slunce, jako rozptýlit, anebo sama září svou vlastní tepelnou energií. Takže to je případ těchto smyček, to je poměrně složitý výpočet, my se tím také zabýváme mnoho let v Ondřejově, takže ten rozdíl mezi tím je docela jako zásadní. Tady kolega Berlický z Vroclavy, můj spolupracovník, právě pro tyhle ty smyčky z toho Hinode udělal takovou věc, že jako teda zintegroval všechny ty pixely dohromady, sečetl ty pixely dohromady a udělal vlastně světelnou křivku. Tady vidíte, jak se krásně to vyvíjí, ta čára H, tady je teda maximum, to by zřejmě velmi dobře souhlasilo s tím Goesem. No, teďka ještě mám trochu času, tak bych se zmínil o pozorováních. To, co jsem tady ukazoval, to byla pozorování víceméně na škále minut nebo s rozlišením takovým nějakým desítky vteřin minut, ty světelné křivky. Ale co nás zajímá, je pozorování třeba v H alfě s vysokým časovým rozlišením na škále sekund nebo i subsekundových škál. Protože na těchto malých škálách právě dochází k velice zajímavým procesům, kdy ty svazky elektronů, tak jak se šíří dolů podél těch smyček, tak ty svazky nejsou prostě jakoby monotónní, ale mění se v čase. Tím pádem i to rentgenové záření, které generují, se mění v čase poměrně rychle. A nás zajímá, jestli tomu také odpovídá ta čára H alfa, nebo jestli to se chová jinak a tak dále. Tak existuje pěkná práce tady kolegy Radiševského z Vroclavy, vlastně jsou to dva články, kde poprvé podrobně studoval chování v čáře H alfa a porovnával s tím rentgenem tvrdým z toho RESI. Tak já nemůžu tady moc zacházet do detailu, ale tady vidíte, tady je čas vždycky zobrazen, čas UT. A tady je třeba H alfa minus 0,6 angstrému, to znamená v křídle. Tady je H alfa plus 0,6 angstrému, tady je H alfa v centru čáry. Tak to je taková světelná křivka. Ale vidíte, to je na škále, toto je jedna minuta. Takže on tam má opravdu jako jemné struktury vidět na škále sekund. A k tomu je teda rentgenové záření z toho RESI. A tady si můžete udělat představu, jak to vypadá. To jsou tři erupce, jedna, dva, tři různé erupce. Tady máte datumy. No a ta pozorování v H-alfě, to není pozorování filtrem, ale to je takzvaný dvourozměrný spektrograf. To je spektrograf, který pořizuje profil čáry H-alfa, tak jako u nás v Ondřejově, ale v každém místě té erupce současně. To je taková chytristika. To vymysleli v Paříži, v Medonu, před mnoha lety. Jmenuje se to MSDP, zkrátka MSDP. A to je prostě takový dvourozměrný mapovací spektrograf, což je velmi dobré, protože vlastně v jedné expozici získáte spektrum v každém tom pixelu toho prostoru. To je velice zajímavý. Takže tady proto my tady pak si můžeme vybrat třeba tyhle ty vlnové délky. No a vidíte, že ty tři erupce se od sebe doslyší. Tady třeba v H-alfě žádné změny nejsou a v rentgenu je změna velká. Tady v centru H-alfy ty změny v rentgenu souhlasí docela dobře s tou H-alfou a v křídle zase ne. Tady zase v centru rentgen svítí, ale H-alfa ne, ale v křídlech svítí. Takže to je velice zajímavé a to nám vlastně ukazuje, v jakých hloubkách ty procesy fungují. Že? Když křídla vznikají hlouběji, jsem vám říkal, jádro čáry vzniká výš, jestliže ten svazek tam vlítne a zabrzdí se nahoře, ohřeje ty horní vrstvy, tak tam ta H-alfa bude reagovat na to. Když ten svazek má větší energii, proletí tou chromosféru a zabrzdí se někde dole, tak tam ohřeje ty dolní vrstvy, zase budou víc svítit ty křídla H-alfy. Takže takhle zhruba to funguje. No, já vás tady teď nemůžu samozřejmě unavovat nějakými rovnicemi, ale aby jsme toto mohli studovat, tyto záležitosti, tak to není tak jednoduchá věc. Je potřeba řešit vlastně úlohu, jak se šíří to záření tou atmosférou. To podpisuje takzvaná rovnice pro přenos záření. A k tomu jsou další rovnice, které nám vlastně popisují to, jak se třeba obsazují hladiny atomů, třeba vodíku, jednotlivé hladiny kvantové. A z toho můžeme pak spočítat ta spektra. No a celé, protože to celé je vlastně to plazma, teď se to celé hýbe, ohřívá se to, tak k tomu ještě máme rovnice takzvané hydrodynamiky, jak se to plazma pohybuje, jak se to plazma ohřívá, to je třeba rovnice, která nám říká, jak ten svazek tam deponuje tu energii, jak ji tam ohřeje a tak dál. No a toto třeba je celé naprogramovat, to se potom řeší na velkých počítačích. Ty úlohy, my se tím máme takovou skupinu v Ondřejově, Karlický, Kašparová, Varady, já, a vyvinuli jsme takový kód, tomu se říká zářivě hydrodynamický program. Druhý podobný mají na univerzitě v Oslu, takže my ty výsledky porovnáváme. A to jsou simulace, že jo, třeba pro jeden časový vývoj takové erupce, třeba ten výpočet trvá několik dní, takže to jsou rozsáhlé modely. No a tady je třeba ukázka z práce Varady, Kašparová, já. Tady vidíte vlastně rentgenové záření, jak skutečně reálný průběh rentgenového záření z té družice RESI na škále sekund. Vidíte, tady je 15 sekund jenom zachycených. A tady jsme spočítali tím naším modelem, jak se vyvíjí čára H alfa v centru, 0 angstrému a v jednom angstrému. Tady je potom čára H beta. To vypadá podobně. Takže to jsou věci, které jsou ale jako v počátcích trošku. Jo. Není to ještě až tak dovedený do dokonalosti, protože to je velice náročná problematika. Tak kolik mám ještě času? Nebo už mám končit? Nebo ještě 10 minut? Dobře. Tak já bych teďka... Já jsem vám něco řekl o pozorování s takovým, řekněme, vysokým rozlišením. To bylo to hinodé, prostorovým mám na mysli. Potom jsem ukazoval pozorování s nižším rozlišením. Ta pozemní, která děláme třeba v Ondřejově, tam jsou problémy se seeingem, ale má to svůj smysl zase, když se na ta data podíváme pod určitým úhlem. A teďka jsem hovořil o pozorování s vysokým časovým rozlišením, řádově sekundovým, což je velice zajímavý pro studium těch svazků. No a nakonec bych se zmínil o pozorování slunce jako hvězdy, to znamená integrální pozorování celého slunce, což už vlastně potom pozvolna přechází k problematice sledování erupcí na hvězdách, protože hvězdy pozorujeme také, že jo, integrální tok z celé hvězdy. Tak tohle vám tady ukážu, jak vypadá spektrum v oblasti, to je v nanometrech zase, je to daleká ultrafialová oblast, tohle je teda 1000 angstrémů. 900 angstrémů je hrana Lajmanova kontinua vodíku. Potom 504, tady to je vlastně napsané, Lajmanova kontinuum. Tady je heliové kontinuum, to je ionizace helia. A tohle je druhá ionizace helia, protože helium může být až dvakrát ionizované, má dva elektrony. Tak tady toto je spektrum jakoby klidné. Já vám to pustím jako video, to je erupce typu X, čili velice silná erupce. Je to pozorování ze satelitu SDO, Solar Dynamic Observatory. A ten instrument EVE, to je vlastně instrument, který měří totální záření slunce. To ani tak nebylo vyvíjeno pro účely erupcí, bylo to vyvíjeno pro účely monitorování toku záření ze slunce, tomu se říká irradiance, pro účely třeba vlivu na Zemi, na atmosféru, že, a tak dále, myslím zemskou atmosféru. Ale ukázalo se, že tam jsou krásně vidět v tom ty erupce, jo? Což jako v tom ultrafialovém oboru, že tam není to kontinuum jasný, tak ty čáry všechny a ta kontinua, která tam jsou, tato vodík a helium, tak ta tam jsou velmi dobře vidět. Zatímco, kdybyste třeba integrovali celý slunce v H-alfě, tak byste tak moc velký kontrast neměli, že byste to měli asi přezářený tím diskem a tak dále. Bylo by to slabý. Tak já zkusím, jestli to teda bude pustit. Tak si všimněte, jak se to spektrum v čase vidí, jak se tady začínají tady zdvíhat ta emise, vidíte? I ty čáry spektra, tady jsou spektrální čáry, ultrafialový, koronální. Tak to celé jako jde do emise. Čili toto je velice zajímavý zdroj informací o tom horkém plazmatu, ale i o chromosféře, protože ta kontinua vznikají v chromosféře nebo přechodové zóně mezi chromosférou a koronou v erupci. A to časové rozlišení je velký, to je řádově 10 vteřin. Takže toto je velice zajímavé a to nám vlastně dává i určité indikace, jak by se taková erupce chovala na hvězdě. Tady jsou pak nějaké modely k tomu, to já už teda nebudu ukazovat tak podrobně. No a pokud bychom šli směrem ke hvězdám, tak erupce se vyskytují na hvězdách jak slunečního typu Solar Type Stars, nebo na hvězdách typu M, spektrálního typu M, to jsou tzv. Červení trpaslíci, kterých je velmi mnoho, zhruba 50%, jak jsem se dozvěděl ve čtvrtek na přednášce pana Heidy, trpaslíku je hodně červených, pak jsou bílí trpaslíci, ale ty erupce vznikají na červených trpaslících, to jsou malé hvězdy, které mají silná magnetická pole, tady jsou vlastně takové zpozorování odvozené tvary magnetických polí na hvězdách typu M, na těch červených trpaslících. No a právě díky těm obrovským magnetickým polím a těm smyčkám se předpokládá, jednak tam ty erupce vznikají, ty my pozorujeme, a ty erupce se interpretují úplně stejně jako na Slunci, ty modely jsou stejný a vlastně ty časové křivky a takové věci jsou podobné. Akorát se předpokládá, že tam asi větší roli hrajou ty smyčky, že budou mohutnější ty smyčky než na tom Slunci. Ty ribony, které jsou v tom zakotvení, že možná nehrajou tak velkou roli. Tady je třeba přehlídka takových erupcí typu M. To je DME, znamená jako dwarf. Anglicky dwarf je trpaslík. M je spektrální typ a E je emission, že tam je emise v těch čarách. Takovou velice typickou hvězdou je AD Leonis v souhvězdí Lva, která je u nás celkem dobře pozorovatelná v určitých obdobích. Jsou to vesměs tady ty příklady, to jsou hvězdy, které mají magnitudu kolem desítky. No, existují krásná pozorování třeba z Nového Mexika ve Spojených státech 3,5metrovým teleskopem na Apache Point Observatory. My s tou skupinou úzce spolupracujeme také. Takže oni pořizují spektra. A tam je právě velice zajímavá věc, že u některých hvězd, třeba ta AD Leonis nebo dalších podobných, nastává, možná je to lépe vidět u té další, nastává takový zajímavý jev. Toto je světelná křivka v různých spektrálních čarách pořízených na té hvězdě, tady je čas. A tam dochází k takovému paradoxnímu jevu, že ta čára vápníku CA2K, že má maximum, vidíte, té světelné křivky, spožděné prakticky o 20 minut nebo možná až půl hodiny vůči třeba H-alfě, H-betě, i kontinu a tak dál. To je velice záhadná věc, kterou nikdo zatím nevysvětlil ani nepochopil. Neví se, proč to je. A na Slunci to tak nevypadá, protože jak jsem vám ukazoval na začátku, tam ty světelné křivky v čáře H-alfa a vápníku CA2K souhlasili velice pěkně, že jo? To, co dělala třeba kolegyně Dičková, tak to pěkně vycházelo. A tady je to teda evidentně takovýhle rozdíl a vlastně všechny ty hvězdy, ti červení trpaslíci, to, co jsem měl možnost vidět, tak tam tento problém je. No, zajímavost taková je, já o tom právě chci v listopadu mluvit na workshopu Hinode v Japonsku. Já jsem vám ukazoval, tady jsme udělali statistiku pro tu světelnou křivku čáry H, to je jedno, jestli H nebo K, v podstatě podobný. Tak to asi souhlasí s tím rentgenem, GOES, to vypadá docela dobře, tady je to maximum. Ale teďka je zajímavá věc, když si vezmete tu erupci pozorovanou na tom Hinode, tak tam krásně odlišíte ty ribony a ty smyčky. Jo, to jsme si ukázali v tom videu. A když pak uděláte časový vývoj emise jenom v těch smyčkách, tak to je tady to dole. A vidíte, že tam to maximum v těch smyčkách je spožděné vůči maximu tady zhruba o 20 minut. Takže tady může být jakýsi návod k tomu, že na těch hvězdách je ten problém v těch smyčkách, jo, ne v těch ribonech, a že opravdu, jak si teda astrofyzikové myslí, ty smyčky jsou tam asi dominantnější než na Slunci. Samozřejmě otázka vzniká, jak by to bylo v H-alfě, jestli to souhlasí i s H-alfou. Tak bohužel H-alfu nemáme v takovémto rozlišení vysokém. Takže třeba pozorování v H-alfě a v kalciu s trochu vyšším rozlišením, kde by byly vidět i ty smyčky mezi těma ribonama, to by bylo velice cenné. No, takže ten problém není jako vysvětlen, ale je tady určitá indikace, že tam může být něco schováno ve fyzice těch smyček. My jsme pak zkoušeli nějaký spektra hvězd dělat dvoumetrem v Ondřově, tak to bych asi přeskočil, to už není tak čas. No, Kepler, to víte, co je Kepler, družice, ta už nefunguje, ale na družici Kepler se podařilo objevit takzvané super erupce, to byl nedávno článek Nature, super flares, kdy oni z té obrovské statistiky hvězd, které tam pozorovali, našli několik hvězd slunci podobných, to nebyly teda červený trpaslíci, to byly slunci podobné hvězdy, čili jako naše slunce, typu G spektrálního, a tam objevili tohleté modulace v důsledku rotace hvězdy, ale tyhle ty píky, tady je to zvětšený, tak tady vidíte vlastně typický průběh erupce, náběh a potom ta graduální fáze. Ale ta mohutnost těch erupcí, které pozorovali u některých vybraných hvězd, ta byla daleko větší než na Slunci. Já jsem slyšel v Paříži v červnu takovou přednášku profesora Shibaty z Japonska, který byl v tom týmu, tak on tam říkal, že na Slunci jako ta pravděpodobnost je mizivá, že by takováto velká erupce vznikla. Samozřejmě to závisí na typu ty hvězdy a tak dál. Myslím typu, je to typ G, ale jako na rozložení třeba magnetických polí a tak dále. No nicméně takováhle erupce, kdyby vznikla na Slunci, tak to by byla asi katastrofa pro Zemi. Dobře, tak tím já bych zhruba jakoby skončil, teď ještě jenom, jestli můžu minutu, tak bych vám řekl o chystaných experimentech a přístrojovém vybavení pro studium erupcí na nejbližší léta. Tak to, co chystá Evropská vesmírná agentura ESA, je veliká mise ke Slunci, která se jmenuje Solar Orbiter. A to bude takový komplex přístrojů, vlastně sonda nebo satelit, jestli chcete, která se dostane zhruba do vzdálenosti 0,27 astronomických jednotek, je to zhruba ve vzdálenosti oběžné dráhy Merkura. Tak tady vidíte takový jako obrázek umělecký, krásná eruptivní protuberance a tady je teda ta družice Solar Orbiter. Na její palubě bude řada přístrojů, které budou pozorovat Slunce právě z této jako poměrně blízké vzdálenosti, takže tam bude velké prostorové rozlišení. A přístroje, které nás nebo vás mohou zajímat, to je jednak koronograf. Tam bude koronograf, který se jmenuje METIS, který bude pozorovat koronu, ale ne s velkým rozlišením. Nicméně tam bude teda pozorování v bílém světle a v čáře Lyman alfa vodíkové. My se také na tom podílíme, Česká republika, dokonce v Turnově, optické dílny v Turnově mají vyrobit přímo zrcadla, hlavní zrcadla toho koronografu, což je teda velký úkol, protože ta zrcadla jsou vlastně jádrem toho přístroje, tak na tom už pracují. A v Ondřejově ještě se zabýváme nebo se podílíme na vývoji rentgenového dalekohledu, který se jmenuje STIX. A to je teleskop rentgenový, který bude vlastně podobný tomu RESI, který teďka lítá na oběžné dráze a bude vlastně měřit rentgenové obrazy erupcí v té chromosféře. Takže to je vlastně pokračování toho RESI a všechno to, co děláme v Ondřejově, co dělá Jana Kašparová, Karlický a ve spolupráci s tou H-alfou, tak to všechno vlastně pak bude pokračovat, až odstartuje v roce 2017 Solar Orbiter. On samozřejmě poletí ke Slunci asi 2 roky, takže ta data potom budou až tak kolem roku 1920, tak to si ještě počkáme pár let, ale pro mládež je to zajímavé, že jo. Pro nás téměř důchodce už jako taky to je zajímavé, ale no, tady jenom chci říct, že ten rentgenový teleskop samozřejmě pracuje na úplně jiných principech než optické dalekohledy. Tady jsou takové mřížky, celé to rotuje a to rentgenové záření prochází takovými mřížkami a to se pak složitě analyzuje pomocí Fourierových transformací. To by vám třeba Jana Kašparová mohla někdy o tom udělat přednášku, ta se tím zabývá. No, v Ondřejově jsme se rozhodli před pár lety vybudovat robotický dalekohled na monitorování erupcí slunečních, který jsme nazvali SORT, Solar Robotic Telescope. A protože vedle naší observatoře astronomické je geodetický ústav na kopečku, který se jmenuje Pecný, a oni tam mají takovou věž geodetickou, která byla postavená někdy za první republiky v 30. letech, tuším, je 17 metrů vysoká, tak nám to přišlo jako zajímavé místo, že by to mohlo fungovat z hlediska seeingu, tak jsme se rozhodli ten robotický teleskop tam umístit. Tady pan kolega se tím taky trochu zabýval, když byl u nás v Ondřejově, teď ho tam už zastoupili další. Nahoře teda je kopule, kterou jsme koupili někde, tuším, v Kanadě. No a ten dalekohled teda vypadá nějak takto. Byl celý vyroben a vyvinut v Čechách. optiku, je to 30 cm zrcadlo, optiku dělali v Turnově, optický dílny, mechaniku navrhla kancelář konstrukční v Praze, některé díly se vyráběly v Ondřejově, v našich dílnách. Montáž je plně robotická, americká, řízená počítačem. No a v podstatě tam budou teda umístěny, v první fázi tam budou umístěny dva filtry, H-alfa a kalciový filtr, které máme k dispozici, úzkopásmové, na pozorování teda, řekněme, v centru čáry H-alfy. Čili to je asi to, co děláte i tady, jo. Ale tady to bude plně robotické, bude to monitorovat slunce, bude to možný hlídat několik třeba aktivních oblastí. Když se tam něco začne dít, tak to může třeba tam napointovat a pozorovat. A to pozorování bude probíhat jako z naší budovy na observatoři vzdáleně, samozřejmě na ty věži nikdo nebude. Tak je to ve stádiu, bylo s tím řada problémů, ale už je to ve stádiu, kdy teda to začíná nějak fungovat, tak doufáme, že teda snad už příští rok by se to pozorování mohlo naplno rozjet. No a tady ještě nakonec, abych vás taky trochu navnadil, včera tady zmínil Mirek Lvaňa ten teleskop Gregor, tak to je observatoř na Tenerife, na Kanárských ostrovech, kde je řada teda věžových dalekohledů. A tady na té věži byl původně takový menší Gregoryho QD teleskop po průměru asi 60 cm. No ale Němci, tři univerzity německé ve spolupráci s naším ústavem, tam vybudovali vlastně největší evropský dalekohled sluneční, který taky nazvali Gregor, a to je tady ten dalekohled nahoře. Ten má průměr teda 1,5 metru zrcadlo. Tady vidíte krásně tu inverzi oblačnosti, takže vlastně ostrov je pod mrakama a tady je krásný počasí, takováhle obloha. No a tady je ten dalekohled vidět. Tady je sopka Teide v pozadí. A to je teda ten zrcadlový dalekohled, poměrně robustní, mohutný, 1,5 metru. V současnosti úplně největší dalekohled sluneční na světě. Víte, kde je? A jaký má průměr? Na Big Bearu. No, v Kalifornii ten má o 10 cm větší průměr, 1,6 metru. To je podobný, no. Takže samozřejmě tady je adaptivní optika, že jo, všecko tady je už uděláno. No a protože my jsme v tom konzorciu těch univerzit jako přidružený, tak máme tam i zajištěný nějaký pozorovací čas. Takže se tam, a o tom vám možná bude mluvit Michal Sobotka tady, ten se tím hlavně zabýval. Takže i tady by se samozřejmě dali erupce pozorovat, pokud bychom nějaký čas získali. Tak to je všechno, děkuji za pozornost. Nějaké dotazy?
Děkuji za přednášku a teď se otvírá prostor pro dotazy, případně doplnění, komentáře.
Já bych chtěl říct jenom na úvod, že jako není chybou něco nevědět, ale je chybou neumět se zeptat, jo. Takže se klidně ptejte třeba i na blbost, vám to, nestýte se, jo, prostě je chybou neumět se zeptat. Já mám zkušenost třeba i z těch zemí, jako řekněme západních, jo, nebo z Ameriky, nebo z jiných, že ty mladí lidi prostě se hlásí a ptejí se na všechno možný, jo. Třeba i to není úplně rozmyšlená otázka, ale ptají se, že to chtějí nějak vědět, jo. U nás v našich zemích spíše takový pocit někdy, že jako se lidi moc neptají. No. Buď všechno chápou, pak teda jsou mnohem lepší než ta mládež v té Americe, a nebo se trochu stydějí, no já nevím.
Když se zeptám, tam mě kolegové vždycky říkají, jako je teda mý kolegové, teď jsem třeba na nějaké poradě ředitelů, tak se vždycky, hlavně ty se prosím tě na nic neptej. Říkám, když už tady sedím a mám ten čas, tak už se zeptám. No, tak někdy mám mají hloupé dotazy, ale se radši zeptám.
Když se zeptal, tak nám to všechno bylo jasné.
Tak, dobře.
No nic, tak jako jestli máte nějaké otázky.
Nějaký dotaz? Já jsem se chtěl zeptat ohledně těch velkých zrcadlových dalekohledů na to sluníčko. Jak se to řeší, jestli jako vlastně toho světla to podpírá poměrně hodně, jestli jsou to klasické zrcadla, nebo
jestli jsou to co?
Kovená zrcadla, nebo jak se dělávalo vlastně zrcadla, nekovená, která odráží větší množství světla.
Tyhle jsou normálně pokovený, pokud vím, jo. Tohle je 1,5 metru zrcadlo pevný, ono je z materiálu, který má minimální roztažnost, to je, oni s tím měli velký problémy, nejdřív to dělali z nějakého materiálu, který byl ještě lepší, původně plánovaný pro kosmické mise, jo, lehkej, a tohle, ale to zrcadlo jim dvakrát prasklo, ty firmě, tak pak to udělali teda trošku jinak. po třetí už se to povedlo, ale je to normální zrcadlo, pevný, není žádný tvarovatelný, jo, jako, a je teda pokovený, ale je tam ta adaptivní optika pomocí těch zrcátek, jo.
To je, jak si vypořádají s tím velkým množstvím světla.
No tak tam je chlazení.
Většiního světla mají dost.
Já vím, ale to má trošku, to je jinak, jako trošku, jo. Jednak je tam chlazení, samozřejmě v tom ohnisku, že? Tady potom nahoře, jak to jde do ohniska, tak tam je chlazení. Vodou tuším, že to chladěj. A teďka, samozřejmě, tam je otázka to světlo, že? No tak jednak my potřebujeme, čím větší je průměr zrcadla, tím vyšší je rozlišovací schopnost dalekohledu. To znáte, že jo? To je prostě teoretická rozlišovací schopnost takovéhle dalekohledu je řádově desetina obloukový vteřiny asi, takže jo, to tak vychází, jo. To je jedna věc. A teďka seeing samozřejmě je horší než ta rozlišovací schopnost dalekohledu, takže se musí použít adaptivní optika, protože velký zrcadlo bez adaptivní optiky nemá smysl, protože ten seeing, i když jsme na Kanárech, není zas takový super, jo. To je další věc. A teďka to množství světla, tam je otázka taková, že pro účely spektroskopie a speciálně polarimetrie toho světla nikdy není dost. Jo? Když to prostě světlo rozložíte do spektra a navíc, když ještě používáte ty 4 Stokesovy parametry přes polarimetry, tak tam nakonec zjistíte, že toho světla máte furt ještě málo. Jako, a když je to rozlišení velký, že jo, prostorový, takže ty expozice stále ještě nejsou úplně krátký. Dokonce se někdy ještě musí integrovat třeba přes nějaký box prostorový, aby se dostal větší signál k šumu, že jo, poměr. Takže to jako s tím světlem není jako problém, že bylo nějak moc. Jako.
Právě, že vlastně mě zaráží, že vlastně v podstatě na ty první optické prvky opravdu tomu si dobře, jako reálně tam je bříška, nebo vlastně čím se rozkládá to světlo, že vlastně na ty první optické prvky opravdu musí jít prakticky všechno do světla.
Na štěrbinu
bude všechno světlo. No asi jo, no.
Tak máš tak ve štěrbinu.
Na štěrbinu, ale pak ta štěrbina už je úzká, že jo. Z ty štěrbiny jde úzkej.
Na štěrbinu musí něčím prostě...
A na ty štěrbině to nevadí, tam, já nevím, jestli to tam nějak chladěj nebo ne, to asi už pak ne
nějak.
Možná, jo.
Prostě někdy zkoušeli Newtonu daleko naměřit na slunce, tak víte, co to dělá.
Já rozumím, co myslíte, no. No ne, to hlavní zrcadlo, to primární zrcadlo musí být optika, která prostě na to teplo moc nereaguje, jo. To je základ. No a potom v tom ohnisku tam by se to mohlo silně zahřejvat, že jo, tak tam to ohnisko chladěj, pak to jde teda dál, to světlo, no a potom do toho spektrografu už tolik světla nejde, no a ještě se to rozloží na tým řížce, takže do těch kamer už nejde skoro nic.
Tak, děkuji.
Tak. Prosím.
Zajímají to matematické modelování a modelování těch slunečních erupcí. Jak se to vlastně dělá, co se
používá
za programy a když se tomu člověk chce věnovat,
co by měl tak... No... Necháme na diskuzi kuloární, obávám se, to nebude dlouhá.
Jako... No tak stručně řečeno, tak já jsem říkal, že my to děláme v nějakým týmu lidí, jako jo. A ty rovnice, které jsem tady ukazoval, tak já to nebudu vracet, už není moc času, ale ty rovnice popisují jednak tu hydrodynamiku, jak se to plazma hýbe, jak se ohřívá a tak dál. Tak tomu rozumějí lidi, kteří trošku dělají hydrodynamiku nebo takzvanou magnetohydrodynamiku, třeba Míra Bárta nebo Karlický a tak dál. No a druhá složka je, jak se tam šíří to záření v té atmosféře, že jo? Protože to záření taky nese sebou nějakou energii, interaguje s tím plazmatem. Takže to záření má vlastně dva významy. Jednak interakce s plazmatem, čili výměna energie, a druhý význam toho záření je ten, že vlastně my ho pozorujeme, čili aby jsme mohli to, co pozorujeme, porovnat s něčím, tak to musíme umět spočítat. Takže to je takzvaný přenos záření, tím se zabývám já, to je další teorie. A ty věci, když se dají dohromady, pak se to naprogramuje v nějakým jazyce C, Fortran, IDL se používá spíš na tu analýzu dat. No a na počítači se tak pouštějí pak ty simulace, no tak zhruba to funguje, no je to jako docela náročný.
A ty jazyky, které člověk by v podstatě měl ovládat?
Jazyky to už je druhotná věc. První je třeba se naučit tu fyziku, no. Český. No to je takový ten známý vtip, kolik znáte jazyků, no tak Fortran, IDL.
Tak, děkuju.
Tak ještě
pokud je to vše, tak ještě jednou panu profesor Hesovi.
Děkuju za pozornost.